слухаєте подкаст Громадського радіо.
Вітчизняні фейки про додаток «Дія» і сертифікати як мітку сатани обговорюємо з Михайлом Кольцовим, релігієзнавцем і експертом з цифрової безпеки водночас, та Світланою Сліпченко, заступницею керівника організації VoxCheck.
Фейкотрон. Рубрика про фейки з нашого життя.
І цього разу в ефірі Громадського радіо прозвучить слово «сатана». Тому що будемо говорити про фейки. Фейки такі, які мають глибоке коріння. Тут і три шестірки, і чіпи, і от весь набір, таких, ну, джентльменський набір. От я, наприклад, пам'ятаю ці три шістки, ну, на стінах написані, ну, ще з середини 2000-х років.
Тоді. На стінах, на парканах, на мостах. Так, я не знаю, всюди,
Стій
просто
писала?
На тротуарах.
Добре знаєш.
Так, я ранкову хвилю веду, а потім іду писати, Женю. А потім кажу, от тобі новина для обговорення.
Безвідходне виробництво. Безвідходне виробництво. Ми сьогодні будемо говорити про це зі Світланою Сліпченко, заступницею керівника організації VoxCheck. І Михайлом Кольцовим, який є релігієзнавцем і експертом з цифрової безпеки водночас.
Так, бачите, якесь таке дивне поєднання. Вітаю.
Але ви в цій темі ідеально нам підходить, тому що будемо говорити про те, як... І про те, які фейки існують щодо додатку «Дія», і багато-багато такого.
Ну, так, я вже чув, що ви античну гематрію про три шістки вже обговорили.
Ми тільки почали, тільки намацуємо цю тему. От почнемо, напевно, що з історії. От, Світлано, за вашими спостереженнями, от який з цих фейків стосовно того, стосовно шкоди, яку нібито чинять паспорти біометричні, різноманітні додатки, сертифікати. Який з цих фейків найбільш древній?
Мені здається, найбільш поширений і, напевно, і найбільш древній – це фейк, по-перше, про те, що ідентифікаційний номер людини. Це вже означає, що над людьми буде встановлено додатковий контроль, рабство і так далі. Але зараз він видозмінився і більше поширюється саме про ID-картки.
Ага.
Мовляв, вже це вони будуть у нас ознакою рабства. І, напевно, з найабсурднішого, що я бачила, і що найпростіше, при чому спростувати, і може це зробити абсолютно кожна людина, у якої паспорт-книжечка, мовляв, ID-картка позбавляє нас права власності на Україну. Тому що у нас нібито у паперовій книжечці, у паспорті, на останній сторінці, там, де перелік правил, як користуватись паспортом, написано, що власник паспорта є власником і України. Якщо зараз будь-який наш слухач, у якого є паспорт-книжечка, відкриє свій паспорт і подивиться на останню сторінку, там такого просто немає. Тим не менш, це не зупиняє фейкоробів вигадувати навіть ось такі заяви і масово поширювати їх у Фейсбуці. Загалом, звісно, більше і про чіпи, про те, що вони у біометричних, як закордонних, так і внутрішніх паспортах призначені для того, щоб відстежувати всі переміщення особи. І знову ж таки, інколи це абсолютно не піддається жодній логіці, бо, наприклад, закордонний паспорт, ну, ми зазвичай в буденності не носимо з собою, він лежить у нас вдома, і ми дістаємо його тоді, коли ми подорожуємо за кордон. А там і так наші пересування за кордон фіксує Державна міграційна служба. Тобто сенсу відстежувати людину через чіп у закордонному паспорті навіть немає. В цьому немає жодної логіки.
І це от просто інколи такого абсурдного масштабу досягає, тому що люди інколи ставлять мікрохвильовки, кладуть туди паспорти, знімаються на відео, показують потім цей чіп, розказують, що от бачите.
Ти вже перейшла на інший рівень, це вже
це
чіпи.
Фейк, це конкретний чіпи. Фейк про біометричний закордонний паспорт, що от з паспорта ми дістаємо цей чіп, це означає, що за нами слідкують. Хоча сам факт того, що в паспорті є чіп, ніхто не приховував ніколи.
Не приховує, більше того, навіть через чіп у закордонному паспорті чи в ID-картці можна далі ідентифікувати себе у дії. Ну, тобто, щоб, наприклад, не робити ідентифікацію, реєстрацію, точніше, через банк ID, якщо вам незручно, чи через інші сервіси, ви можете через відсканування цього чіпу зробити. Але ж і дію теж демонізують ідеалізують, нібито її створили водночас із пандемією, якраз щоб збирати персональні дані українців під виглядом пандемії, насправді ж встановити знову ж таки рабський режим над українцями.
От про демонів, пане Михайло, яке підґрунтя от таких фейків, таких уявлень, які поширені насправді серед людей?
Насправді це з одного боку неправильна інтерпретація Откровення від Йоанна Богослова. Там є вказівка на те, що, здається, це 13-й, про марку звіра, про знак звіра, і при цьому чомусь ніхто не дочитує до 14-го розділу, де говориться про знак Бога або знак ягня. От, всі чомусь читають тільки цю частину. Фактично, в короткому сюжеті цієї біблійної книги сказано, що начебто марка звіра буде позначає тих, хто поклоняється звіру. Проблема тільки полягає в тому, що в книзі, якщо все ж таки уважно її читати, вказано, що мова йде про саме якби тих, хто вже є звірями. І в них проявляється проявляється цей знак. Більше того, він там вжитий у метафоричному значенні. Умовно кажучи, ми б зараз сказали, наявні всі ознаки, що ви поклоняєтесь не оцьому, а от оцьому. Тобто воно не має ніякого фізичного, власне, виміру. Але, як ви розумієте, якщо читати книгу не безпосередньо, якщо читати її неуважно, якщо читати її по чутках і вже в певному стані, то ти легко побачиш там всі ці світові комп'ютери, чіпи і все інше. Просто через те, що фрагменти з цієї книги давно ніхто не читає безпосередньо. Їх читають через газети, на зразок там все дуже неймовірно, і через пресу, яка не має до першоджерел ніякого стосунку.
Ну, насправді ці фейки про антибожі паспорти і все інше настільки в свій час стали розповсюдженими, що навіть Українська Православна Церква спростовувала ці тези і робила відповідні заяви і дописи у Фейсбуці. І Православна Церква України не засуджує використання вірянами біометричних паспортів, каже, адже вони є лише одним із проявів наукового і технологічного прогресу. Жодного релігійного підґрунтя у біометричного паспорта немає. Йшлося у відповідній заяві. Виходить, що все ж таки безпечно з точки зору релігії, якщо людина дійсно вірить в Бога і якусь з конфесій вважає для себе головною, основною по життю, то це все одно можна отримувати цей паспорт.
Так, більше того, більшість дослідників, власне, цієї книги, вони сходяться в думку, що, наприклад, число 666, по три шестірки, як воно було згадано в тексті, воно прив'язано до історичного контексту. Це ім'я Нерона Цезаря, який, власне, в античності, і в Греції, і в давній Іудеї була так звана гематрія, тобто коли літера алфавіту, вона присвоюється певній цифрі. Так от якраз ім'я Нерона Цезаря, який якраз тоді, коли виникла ця книга, був дуже сильні гоніння на християн влаштовував, от вона якраз і відповідає оцим трьом шестіркам. Тобто воно не має ніякого зв'язку з будь-якою звичайною цифрою. Це було метафоричний спосіб, не називаючи імператора, який завтра тебе може кинути левом, якби сказати, що ти нам не подобаєшся. Зараз ми б це назвали якби той, кого не можна називати. Ми б натяками користувалися, так само, як і користувався натяками Йоанн Богослов.
Цікаво. Користуючись такою можливістю, навіть противники вакцинації посилаються, здається, на цей уривок і говорять про те, що цей знак диявола ставиться чи то на ліву, чи то на праву частину. Як ви можете це прокоментувати? І чи тут не можна такий простий аргумент у відповідь сказати людям, які підтримують цю тезу, що якщо він ставиться там наприклад, на праву частину, то, відповідно, щеплення можна зробити на лівій?
Знову ж таки, якби ж перше джерело мало таку переконливу силу в аргументації. Наприклад, одне із найцікавіших занять, які доводиться робити, це, наприклад, читати судові рішення, де батьки вимагають не видавати дитині ID-картку, а видавати паспорти, і ти читаєш аргументацію. Що десь існує комп'ютер, і цей величезний комп'ютер, він диявольський, він за все погане проти всього хорошого. І в даному випадку, навіть якщо ви будете аргументувати першоджерелом правої і лівої руки, ви побачите, що цей аргумент все одно не працюватиме з дуже простої причини. Вони ж то книги не читали. Тобто воно звідти, але вони ж її не знають. Можна спробувати, але швидше за все, ну, будуть казати щось на зразок, що це такі уловки диявола.
Угу. Зрозуміло. Ну, тут головний висновок в цій темі, що просто ці питання не мають жодного стосунку до релігії, до церкви, і просто це дуже різні теми.
Якщо можна додам, про ліву і праву руку, куди роблять щеплення, роблять у неробочу вашу руку, тому що рука після щеплення може боліти. Відповідно, якщо ви правша, вам роблять щеплення в ліву руку, якщо ви лівша, роблять щеплення в праву руку, щоб якщо вона болить, це не впливало, ну, а вона може там день-два поболіти, щоб це не впливало на вашу працездатність.
Ну, запитують перед щепленням, в яку руку його робити. Додаток «Дія». Наскільки вже наш вітчизняний додаток спровокував появу вітчизняних фейків?
Знову ж таки, все зводиться до того, що дані українців їх оцифрують, ними будуть користуватися, навіть щоб переписувати на людей, верніше, відбирати у них майно, там кошти і так далі. Але тут цікавіше, хто поширює такі фейки, і поширюють їх не лише антивакцинатори, як такі, їх поширюють ті, хто рухали оцими протестами антивакцинаторів, і такі їх сили основні, це ГО «Багнет нації» і рух, деякі його представники, ключові Остап Астахєв. Але я тут хочу нагадати нещодавню історію про те, що Остап Астахєв було затримано Службою безпеки України, висунуто йому підозру, якщо я не помиляюсь, у питаннях можливого там ледве не державного перевороту і так далі. Тому подібні фейки, вони реально створюють загрозу національній безпеці України. Тобто вони хоча й здаються ось такими жартівливими, абсурдними на перший погляд, але реально вони вносять деструктив у свідомість українців, у їх ставлення до держави і довіри до державних інституцій. Але не Україною єдиною схожі фейки є і за кордоном. До нас мігрують за кордону фейки про проєкт ID2020. Це міжнародний проєкт, який пропонує розробити електронні паспорти для людей, у яких є труднощі з ідентифікацією особи. Це, наприклад, для біженців, для мігрантів, які з якихось причин втратили свої документи і не можуть далі ідентифікувати свою особу. Так, електронний паспорт за проєктом ID2020 міститиме їх біометричні дані, їх ім'я, дату народження, там, громадянство і так далі. І можна буде за своїми біометричними даними, скажімо, за відпечатком пальця, ідентифікувати себе у будь-якій країні. Це зручно, це вирішувало б проблему доступу біженців до певних державних послуг, до освіти, житла і так далі. Однак, знову ж, цей проєкт демонізують і за кордоном, кажучи, що це спроба встановлення надмірного контролю за людьми і за їх, ну, ледве не життям. З іншого боку, це мігрує до нас, і вже у нас адаптується під наші ID-картки, під наш додаток «Дія». Мовляв, ось у нас вже цей проєкт реалізують, але не для того, щоб життя українців зробити комфортнішим, а задля того, щоб потім наші дані продавати і впливати на абсолютно кожен крок у нашому житті.
Ну, в тому числі називають електронним фашизмом цей проєкт ID2020. Я хочу долучити до нашої розмови слухачів. Якщо у вас є запитання або зауваження, або ви хочете спростувати чи підтвердити якусь інформацію, можете просто зараз зателефонувати в наш ефір 0800 750 490 або написати своє запитання нам на Viber 067 67 490. 404-76. Ми сьогодні дуже цікаву тему обговорюємо. Це нові технології і фейки, які пов'язані з ними, в тому числі фейки, які пов'язані з релігією у цьому контексті. І з нами також на зв'язку релігієзнавець, експерт цифрової безпеки. Так, це одна людина, Михайло Кольцов. Пане Михайле, скажіть, будь ласка, про от цю дію, про систему, яка з нею пов'язана, про те, що нібито там ці дані можуть у кимось використані бути у шахрайських цілях тощо. Можете нам прояснити це питання, наскільки тут є десь правда і чи відповідає ця інформація дійсності?
Ну, дивіться, у спільноті загалом теж наявне скептичне ставлення до, власне, до додатку «Дія», але воно зумовлено тим, що ми розуміємо, що це за додаток, коли бачимо його код. Тобто, от основне застереження нашої спільноти полягає в тому, що ми не бачили відкритий код «Дії», і тому не можемо з повною впевненістю вважати його, власне, безпечним. Однак, у нас наявні супутні ознаки, які вказують на його безпечність. Зокрема, те, що от є одна така стороння ознака, що якщо інформація з якогось додатку, з якогось сервісу не з'явилася в Даркнеті, тобто ви не можете купити дані з «Дії», то це вже буде свідчити принаймні про його безпеку, хоча ви не можете це стверджувати з повною впевненістю. Наскільки я слідкую за розвитком цього додатку, я бачу, що вони великі зусилля докладають саме, власне, до питання безпеки. Про це свідчать і нещодавні випадки, коли вони виявляють фальшиві копії «Дії», коли вони виправляють ті помилки, які знаходять баг-хантери або знаходять інших користувачів. Тобто все ж таки питання безпеки є у фокусі цього державного сервісу, що здебільшого дивно для державних сервісів, але це приємний виняток. І тому я думаю, що поки що його слід вважати безпечним.
А ви користуєтесь цим додатком?
До недавнього часу я не користувався, тому що в мене не було необхідності, але зараз я його завантажив на один із своїх запасних телефонів, який я використовую для тестування, і проводжу його тестування. Тобто я дивлюся, куди, що, іде, як він працює, як він стабільний. От, і поки що він дуже добре проходить тести.
От основний такий, як на мене, аргумент прихильників таких теорій змов, цих міфів, це те, що встановлюється над людиною більший контроль. Та? От якщо навіть пристати на цю думку, так що контроль встановлюється над людиною, держава знає про кожен крок тієї чи іншої людини, якщо ми на секунду погодимося з цією тезою, це добре чи погано?
Ну, по-перше, такого контролю там і немає, тому що я відслідковую дозволи цього додатку, і там немає дозволів, наприклад, на ваше переміщення. Ну, в моїй версії так це точно. І, відповідно, контроль над чим? Ну, умовно кажучи, контролювати людину дуже тяжко. З дуже простої причини, ми непередбачувана істота, яка хоч і керується якимись базовими принципами, але в цілому нас тяжко змусити що-небудь робити. І я підозрюю, що в даному випадку під контролем швидше за все є певний страх за власність, за фінанси і за здоров'я. До жодного із цих трьох моментів «Дія» не має ніякого стосунку, оскільки вона відображає дані з офіційних реєстрів. Тобто вона фактично є посередником між цими реєстрами, але сама цими реєстрами не є. І тому, якою мірою контролю вона може володіти, це тією ж самою, якою може володіти ваш, не знаю, ваш телефон.
Так, зрозуміло. Пані Світлано, а кому вигідні такого роду історії, розповсюдження такого роду уявлень?
Ну, власне, це стосується тих сил, які хочуть нести якийсь деструктив в українське суспільство. І, можливо, тим, хто сам у гонитві за аудиторією, яку потім можна буде використати для просування власного у політиці. Тобто навіть у ті персоналі, яких я називала, ті сили, мені чомусь здається, що вони будуть ще балотуватися, навіть якщо не на місцевих виборах, то може і до народних, як народні депутати, чи ну і на місцевих, як мери і так далі. Причому прецеденти вже були, ми про це вже якось у студії говорили. Тобто вони собі набивають аудиторію, найімовірніше. З іншого боку, тривають зараз, після останніх протестів антивакцинаторів, розслідування, чи не фінансуються вони із Росії. Тут очевидно, що це тоді елемент гібридної війни, яка відбувається в Україні. Але цікаво, що про дію, взагалі про цифрову трансформацію, ще згадався один фейк, який траплявся нам в роботу, про те, що нібито в Україні збільшують не зовсім про паспорти і про дію, але про цю цифрову трансформацію. Мовляв, у нас збільшують електромагнітне випромінювання, і за це Міністерство цифрової трансформації, всі причетні до нього, мають понести кримінальну відповідальність, бо у нас Конституцією заборонено проводити досліди над людьми. Це, знову ж таки, абсолютна вигадка, тому що збільшення електронного випромінювання, це ми тут 5G згадуємо, які ще в Україні лише планують запустити наступного року. Ну і, відповідно, жодними дослідами над українцями це не буде, і рівень випромінювання навряд чи буде прямо шкодити, ну не буде він шкодити здоров'ю людей. А ще хочу погодитися з паном Михайлом про те, що людьми у тому, що вони вірять у ці фейки, керують страх. Страх того, що вони втратять, можуть втратити свої фінанси, своє майно, свою свободу, навіть на пересування, на доступ до чогось, тому що хтось заволодіє їхніми даними. Але ще якусь роль відіграє її банальна неосвіченість і неможливість деяких людей осягнути, яка насправді перед ними технологія, що таке ось ця дія, що таке ось ця ID-картка, чи навіть ідентифікаційний номер, навіщо він потрібен. І, до речі, з точки зору релігії, у нас законодавство дозволяє відмовитися від отримання ідентифікаційного номеру за релігійною, за вашими релігійними упередженнями. Єдине, що тоді облік податків за вами буде вестися за вашим прізвищем, ім'ям по батькові та іншими особистими даними.
Мало що насправді змінюється.
Да, єдине, що ну от вам не присвоюють отакий номер, якщо ви хочете від цього відмовитися, але все одно облік податків, звісно ж, ведеться. Зараз, ну, щодо ID-картки також її ніхто не змушує вас отримувати. Деякі оці фейки, вони ж базуються на тому, нібито всіх примушують переходити на ID-картки, і тому далі от під тиском цього і примусу будуть встановлювати ледве не наступні якісь форми рабства. Ніхто не змушує переходити на ID-картку, якщо ви не хочете оновлювати вашу книжечку на пластикову картку, навіть якщо вам потрібно змінити прізвище або фото 25 чи 45 років, ви можете все одно отримувати далі паперовий варіант. Головне лише, от, наприклад, у випадку із заміною фото встигнути зробити це за місяць. Якщо пізніше, ніж за місяць оновлювати паспорт, то доведеться звертатись до суду. Але, знову ж, не хочете ID-картку, вас ніхто не примушує нею користуватися.
Так, підтверджую, у мене, наприклад, книжечка, і поки що руки навіть не дійшли зробити ID-картку.
Світлана сказала про те, що треба ще перевірити, чи долучаються російські спецслужби, та загалом російська пропаганда до тих створень фейків в Україні, які стосуються, зокрема, коронавірусу. Тут хочу прояснити таке питання. В Росії дуже активно ведеться пропаганда за вакцинацію. Ну, це є фактом. Тобто там і є обов'язкова вакцинація для тих, хто працює. І, в принципі, дуже активно залучають людей до вакцинації. В чому логіка в своїй країні вакцинації? За вакцинацію
це навіть було дослідження РНБО невеличке зовсім. Про це не РНБО, а Центру протидії дезінформації, створеному при РНБО. Вони порівняли поширення теми щодо вакцинації в анонімних телеграм-каналах російських в Росії і проросійських в Україні. Так. З'ясували, що проросійські в Україні антивакцинаторські, а російські в Росії навпаки агітують за вакцинацію. А ідея в тому, що проросійські в Україні, вони критикують абсолютно усі західні вакцини, які ми використовуємо, і це частина єдиного великого наративу про те, який Захід поганий, наскільки він хоче нашкодити Україні. а не допомогти. І, відповідно, поширювати такий наратив Росії для російського населення немає сенсу, там взагалі, здається, крім Спутника, доступу до інших вакцин немає, якщо не помиляюся. У Білорусі точно знаю, наприклад, що доступу, крім Спутника, російського виробництва, білоруського виробництва, здається, до китайської вакцини, інших вакцин немає. Аналогічно в Росії. У нас є доступ до різних вакцин. Очевидно, що Росії це не подобається, і треба цей факт дискредитувати, показати, який Захід все одно залишається поганим, з поганими вакцинами, шкодить Україні і українцям, а українська влада така погана, заборонила на законодавчому рівні використовувати вакцини із Росії.
А Михайло Кольцов ще хотів щось додати, я так почула, так?
Та-та-та, тут, власне, я згоден. Згодом, власне, з тим, що сказано, я просто хотів би відмітити важливий момент. Коли ви працюєте з дезінформацією, то ви завжди розумієте, що її ціль може бути або політична, або комерційна. Просто з дуже простої причини. Якщо я вас достатньо дестабілізую, тобто якщо я вас достатньо зажену у ситуацію невизначеності, ви за визначене візьмете все, що я запропоную. Тобто, умовно кажучи, от це доволі простий когнітивний принцип, тобто він навіть не має ніякої національної ознаки. І в даному випадку відмінність між такими наративами, вона пов'язана з доволі простою логікою. Щоб у нас було добре, у вас має бути погано, бо таким, власне, чином нам буде краще. Тому, якби, якщо ми побачимо, що за більшістю з цими фейками стоїть або політична мета, відповідно, там, стати депутатом, стати мером, от, або просто триматися за свої застарілі ідеологічні принципи, або комерційна мета, я наганяю трафік на певний ресурс для того, щоб потім збирати гроші за реклами, то це буде закономірним розвитком всіх цих фейк-ньюс, починаючи з 13-14 років.
Це цікаво, та цікаве узагальнення. Дякуємо за цю розмову. Михайло Кольцов, релігієзнавець, експерт цифрової безпеки, був з нами на прямому зв'язку. Ми говорили також зі Світланою Сліпченко, заступницею керівника організації VoxCheck. Це була наша постійна рубрика «Фейкотрон».
«Фейкотрон» – рубрика про фейки з нашого життя. Ви слухали подкаст Громадського радіо.